Кто такий Альгерд?
Альгерд, сын Гедиміна, дзіцюком ажаніўся з дачкою віцебскага князя Марыі Яраслаўны і 2 гады пражыў у горадзе Усвяты, а пасля, да 1345 году, у Віцебску. З дапамогаю брата Кейстута, троцкага князя, Альгерд скінуў з велікакняцкага пасада Яўнута і сам стаў вялікім князем. У часы ягонага панавання былі далучаныя Амстіслаўская, Чарнігаўская, Падольская, Кіеўская, Новгарад-Сєверская, Бранская землі. На гэты час прыпадае і пік крыжацкіх паходаў на нашую дзяржаву. З дапамогаю Альгерда у 1342 годзе Пскоў адбіў напад немцаў. Апроч таго, у 1348 і 1370 годах Альгерд разбіваў тэўтонцаў на рэках Стрэве і Рудаве. Адначасова ён паспяхова змагаўся з Польшчаю і Уладзімірскім княствам. Нашыя ваяры пад кіраўніцтвам Альгерда даходзілі да Масквы. Яны тройчы перамагалі маскоўцаў у 1368, 1370 і 1372 годах. Падчас аднаго з паходаў, узяўшы з маскоўскага князя Дзімітрыя, пазней празванага Данскім, вялікі выкуп, як сведчыць летапіс, дары многія, незлічона золата, срэбра, жэмчугу, сабалёў, сказаў векапомныя словы: «Хоць я з табой і памірыўся, але хачу яшчэ тую славу сабе ўчыніць, што вялікі князь Альгерд дзіду сваю пад Масквою прыкланіў і, сеўшы на каня, пад'ехаў да крамлёўскай сцяны і прыставіў да яе дзіду, сімвалізуючы тым поўную перамогу». Але найбольшага поспеху Альгерд дамогся ў вайне з татарамі. У бітве каля ракі Сінія воды, іншы назоў Сінюха, у 1362 годзе беларускае войска да звання разбіла орды падольскіх, крымскіх і дунайскіх татараў і вызваліла з-пад іх улады украінскія землі. Летапісы адзначылі, што гэты князь не так сілаю, як розумам ваяваў. Вайсковыя і палітычныя заслугі Альгерда прызнавалі і крыжакі, і маскоўцы, і палякі, і татары. Жыццёвы шлях яго скончыўся ў 1377 годзе. Паводле сведчання сучаснікаў, загартаваны ў паходах князь Альгерд вёў суровы лад жыцця, быў непераборлівы ў ядзе і зусім не ўжываў віна. У яго быў велічны пагляд, блакітныя вочы, светларусыя валасы і гучны голас.